Dalasın.
Şey. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Še.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Danas je časove 6 minuta. Dobar dan vam želim. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. Danas postavljamo pitanje zbog čega država lako gubi arbitraže koje su građani Srbije do sada koštale desetine miliona evra. Poslednja u nizu koja stiže na naplatu je za RTB Bor, koji kako ne zastupa pred međunarodnim sudovima, koliko sklopljeni ugovori omogućavaju investitorima da tuže, a zatim i dobiju spor. O tome ćemo danas razgovarati sa gostima talasanja, Jelisavetom Vasilić iz Saveta za borbu protiv korupcije, advokatom Dragoljubom Đorđevićem i Marijom Obradović, saradnicom Instituta za noviju istoriju Srbije. Slušamo muziku i onda počinjemo razgovor. Još jednom želim vam dobar dan.
Ay, mi madre.
Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Na početku sam najavila naši današnji gosti, Elisaveta Vasilić iz Saveta za borbu protiv korupcije. Gospođo Vasilić, dobar dan.
Dobar dan.
Hvala advokat što ste me pozvali. I hvala vama što ste se odazvali pozivu i što ste prikupili izuzetno značajne podatke, a i neke informacije o kojima će se možda po prvi put danas govoriti. Zatim advokat Dragoljub Đorđević, dobar dan.
Dobar dan i vama i vašim slušalcima.
I dr. Marija Obradović, saradnik Instituta za noviju istoriju Srbije, dobar dan i vama.
Dobar dan.
Rekao sam, razgovarat ćemo, to pitanje se ponovo aktualizovalo i postavlja se ovih dana zbog RTB Bor, koji će biti za koji dan aktuelan, a pitanje glasi zbog čega država tako lako gubi arbitraže. Gospođo Vasilić, svi se dobro sećamo rada pokojne Verice Barać. Ona vam je na neki način u amanet ostavila da ispitate sve arbitraže i da negde kažete istinu. Godinama ste se bavili ovim pitanjem i kao što rekoh, ponovo je aktuelno.
Jeste, sigurno. Pa ja bih rekla ovo kako sam ja u stvari počela da se bavim naročito arbitražama. Nekoliko dana pre smrti Verice zvala je iz bolnice. Tada je izašao jedan intervju jednog advokata i direktora Agencije za privatizaciju, gdje su u svom intervju rekli da su sve sporove dobili u arbitraži, spoljnotrgovinskoj arbitraži pri spoljnotrgovinskoj komori. Pošto to nije bilo tačno, jer mi smo već počeli da radimo ovaj izvještaj i vidjeli da smo sve sporove izgubili, ona je rekla sve ostavi i molim te uradi odmah to. Uradila sam, ali poslije njene smrti nije sačekala da vidi taj izvještaj. To znači izvještaj je urađen samo na osnovu onih predmeta koje smo mi uspjeli da dobijemo.
Jel možete kratko da nas podsjetite da koji su
putnik,
predmeti?
Putnik, Srbija, Turs, to je istog vlasnika, privatizacija od strane istog lica, ne znam da li se sjećate, to je jedan gospodin Ilić iz Niša koji je imao svoje firme u Americi. Galeniku smo radili, ATP Vojvodinu, eto to je uglavnom bila su 4 ili 5 predmeta. Ovi su važni, zato njih nabrajam. I mi smo vidjeli tu mnogo interesantnih stvari, recimo kako se vrši izbor arbitara, da nema nikakvih mjerila niti kriterijuma, kako se vrši izbor advokatske kancelarije, nema nikakvih mjerila, nema metoda, nema kriterijuma. I na kraju smo vidjeli da i zakon taj iz 2006. treba usaglasiti. Je ipak 2006. je bila druga vrsta problema, a sada su potpuno drugi problem. To znači dali smo svoje preporuke i naravno, kao i po svim našim izvještajima, nijedna vlada nije ništa uradila i danas imamo ovaj slučaj, o njemu ćemo pričati jer ja sam pribavila neke podatke vezano za RTB Bor i njihove arbitraže. To znači danas može da bude predmet i to da pričam u njihove 3 arbitraže koje su veoma interesantne.
Možete li kratko samo za početak uvod da nam kažete odgovor na sljedeće pitanje. Koliko je bilo teško doći do svih podataka koje ste tražili?
Od RTB Bora veoma lako. RTB Bor nam je dao u roku od 10 dana sve svoje arbitraže. Ali ćete se iznenaditi da tu se ne nalazi arbitraža o kojoj ćete vi da pričate, odnosno o kojoj ćemo mi danas da pričamo.
Zanimljiv
slučaj. Ne nalazi se. To znači 3 dobili smo od RTB Bora veoma brzo. RTB Bora, jako. Čak sam i razgovarala sa njihovim direktorom Ilićem, pravne službe, koji je izuzetno dobar utisak ostavio na mene u vezi sa arbitražama, a reći ću i zašto.
Da, a sve za potrebe između ostalog i današnje emisije.
Upravo sam se zbog toga spremala.
Hvala vam najljepše. Gospođo Obradović, izašla je nedavno vaša knjiga Hronika tranzicionog groblja. Između ostalog u njoj se upravo govori o agencijama za privatizaciju i one su u ovoj priči dosta bitne. Čuli smo od gospođe Vasilić situaciju koja zvuči gotovo neverovatno, ali je kod nas postala praksa, a to je da je rečeno da je sve uređeno kako treba, a onda kroz istraživanje stižemo do sasvim drugih informacija. Vaše, da kažem, naučno objašnjenje, jer ste istraživali taj period.
Pa ovdje je već pomenut voluntarizam kao jedna bitna karakteristika koja je vezana za arbitražu, odnosno koja je imanentna karakteristika procesa privatizacije. Ja mislim da je najvažnije na početku, da bi uopšte moglo da se razume šta se dešava sa takozvanim subjektima privatizacije, odnosno u procesu privatizacije društvenih preduzeća u Srbiji, da se treba imati na umu da privatizacija, iako od dela stručne javnosti, a uglavnom od političke oligarhije, se ističe kao ekonomska mera koja treba da dovede do efikasnosti privređivanja kako pojedinačnog privrednog subjekta, tako i privrednog sistema u celini, u stvari nema za to cilj, nego je njen osnovni cilj promjena društvene strukture, odnosno promjena svojinske strukture društva.
I onda vi u jednom trenutku spominjete ono, vratit ću vas na moje pitanje, što ste nazvali opasnim vezama. Mislim da te opasne veze odgovaraju i na prvo pitanje o kojem je govorila gospođa Vasilić.
Naravno, opasne veze nastaju, možemo da identifikujemo kada istražujemo ko je prodavac društvenog kapitala. Naime, po zakonu Agencija za privatizaciju potpisuje ugovore o kupoprodaji ili ih raskida, tako da ona formalno je predstavnik i zastupnik društvenih firmi, odnosno subjekata privatizacije, tako da sami subjekti privatizacije i nemaju aktivnu ulogu u samom procesu privatizacije. Pored političke oligarhije, značajno učešće u procesu privatizacije u Srbiji imaju različite organizacije međunarodnog finansijskog kapitala, kao što je pre svega Svetska banka u slučaju Bora, gde je ona ta koja pruža takozvanu pomoć za restrukturiranje datog preduzeća, a naravno u toku procesa privatizacije i druge različite organizacije međunarodnog kapitala su učestvovale, kao što je Evropska banka za razvoj, Evropska organizacija za restrukturiranje i da sada ne navodim dalje.
I sada sam shvatila koje su to opasne veze, o njima ćemo nešto kasnije.
Da, gospodine, samo bih htjela da dodam da znači prodavac, znači društvenog kapitala, znači tu dolazi ta jedna apsolutno društvena anomalija. Društveni kapital, prodavac društvenog kapitala koga su stvarale generacije radničke klase, biva prodavan od strane političke oligarhije i predstavnika međunarodnog finansijskog kapitala, i to su te opasne veze koji se u stvari, o kojima ja pišem u mojoj knjizi. Hvala vam lepo.
Gospodine Đorđeviću, ne znam koliko ste se šalili, a koliko ste bili ozbiljni, a nećete mi zameriti, u dogovoru za ovu emisiju, kada sam vam rekla i postavila i vama pitanje o čemu ćemo razgovarati, a osnovno je zašto tako lako gubimo arbitraže. Vi ste rekli, mnogo je faktora, ali između ostalog neki su, ili ste mislili i na sebe, zaradili prvi milion na arbitraži. Koji je vaš odgovor na ovo jednostavno pitanje?
Taj prvi milion, kada sam o njemu govorio, tu sam mislio, to je ovako da kažem, multidisciplinaran pristup bi trebao, ne samo pravnički. Upravo govorimo o opasnim vezama gospođe doktora Obradović. Jednostavno, kada bi se vršila neka privatizacija neke velike firme, ključni faktor u tome svakako nije bio onaj ko potpisuje ugovor i koga eventualno raskida, to je Agencija za privatizaciju, nego je ključni faktor bila politička oligarhija. I ona je tom, da tako kažem, problemu pristupala uvek sa aspekta političkog marketinga, a ne primenjujući određene racionalne faktore koji bi doveli do toga da privatizacija bude i uspešna i da niko ne zažali što se to zaista dogodilo. Tako je došlo do toga da su se mnogi obogatili upravo kroz privatizacije, a to su bili oni koji su bili jako blizu vatre. da tako kažem. Baš zato što su bili blizu vatre, mnogi od njih su se i opekli, neki završili, da tako kažem, i sa značajnim zatvorskim kaznama. Ali to sada nije...
Neki su se i dobro ogrejali.
Ali mnogo više upravo onih koji su se dobro ogrejali. Kada govorimo o onima koji zastupaju, konkretno mojim kolegama advokatima, nije zaista, kao što sam i juče rekao, ono čuveno vrana vrani oči ne vadi, nego je u pitanju nešto što sam lično primetio kada je u pitanju javni interes, dakle interes Republike Srbije, a to je da je pristup takvim stvarima krajnje nekompetentan, nestručan i rekao bih maltene maliciozan.
A ko je tu bio nestručan?
Pa nestručan je bio, ja ne govorim sad o advokatima, ne znam ko je učestvovao u privatizaciji, ko je sačinjavao te ugovore za račun i u ime i za račun Agencije za privatizaciju.
Jel mogu ja da vam odgovorim? Čitala sam odgovore. Svaka vlast koja je u tom trenutku na sceni reći će, pa to su odgovorni oni prethodni.
Naravno da će to reći, ali se radi o zajedničkom zločinačkom poduhvatu, da kažem tako koliko, jel, ako ćemo o tome da govorimo.
Da sam i u krivici.
Da. E, tako da, jednostavno, ovdje imamo pre svega jedan olak pristup toj privatizaciji i ugovorima koji su sačinjavani kada se vršila privatizacija. U ozbiljnim zemljama to su radili krajnje stručni timovi ljudi, jer to jedan čovjek ne može da zna i ne može da uradi, i to su bili timovi sastavljeni najviše od pravnika, ali i od ekonomista.
A ko su sa naše strane i poslije toga, kada se, izvinjavam se ako vas prekidam, sa druge strane, kada se izabere advokatska kancelarija, kakav je, na osnovu čega se birala, da li su postojali takozvani tenderi, mada ni njima ne možemo baš da se pohvalim?
Ne bih mogao o tome da govorim, jer nisam siguran da li su postojali tenderi i koji su kriterijumi, o tome će verovatno mnogo više moći da kaže uvažena koleginica Vasilić. Ali ono što sam ja primetio radeći arbitraže, jer sam ja to isto radio, ali sam te arbitraže radio u vreme bivše Jugoslavije, 89. 90. 91. i to ne samo pred spoljno-trgovinskom komorom Jugoslavije tadašnje, nego sam to radio i pred određenim arbitražama, recimo kao što je Cirih ili recimo Pariz ili London. Osnovni problem kada je u pitanju javni interes, a tada je pretežno bio u pitanju javni interes, jer su sva preduzeća bila maltene društvena, naročito preduzeća koja su se nalazila, da tako kažem, u određenim arbitražnim aferama, jeste nedostatak odgovarajuće dokumentacije koja bi poduprela dokazivanje interesa države. Jednostavno, ta dokumentacija je ili sklanjana ili je nedostaje, ili svesno nisu želeli da je dostave zastupnicima, prosto jer je ona kompromitovala upravo one koji su u početnoj fazi sačinjavali ugovore oko raznih, da tako kažem, poslova. Tada nisu bile u pitanju privatizacije, nego su bile u pitanju određene ogromne količine, određene robe i tako dalje. Ja se sećam još kao mlad advokat afere Tiger Reifen Hesse, gde sam isto lično učestvovao u jednom delu pregovora, i kada je rečeno na koji način se pravi taktika i da će to raditi jedan profesor poznati sa pravnog fakulteta, ja sam tada rekao da ne želim više u tome da učestvujem, jer jednostavno sam video da je taktika pogubna i spor je bio izgubljen. Radilo se o ogromnoj vrednosti također. Tako da, eto, jednostavno, ako ćemo da govorimo o arbitražama, to je to. Da ne govorim o Međunarodnom ad hoc tribunalu za bivšu Jugoslaviju, da je isto, zahvaljujući pasivnom držanju naše države, za razliku od svih ostalih država bivše Jugoslavije koje su imale svoje okrivljene pred tim sudom, država jednostavno se nije potrudila da Srbija izbjegne ono što se zove zajednički zločinački poduhvat, nije ozbiljno shvatila te stvari, nije ozbiljno pristupila tom problemu, i zato će, verujte mi, generacije plaćati upravo kao što će plaćati za ove sporove vezane za arbitraže u privrednim korporativnim stvarima i stvarima kao što je sada, na primjer, u ovom tranzicionom periodu privatizacije.
Da, politika je izračunala, bio je jedan tekst pre nekoliko dana, da je reč o nekih 130 miliona dolara, i da pojasnimo, to su pare iz budžeta, odnosno budžet punimo mi građani. Gospođo Vasilić, krećemo na Bor, ili ste htjeli nešto još da dodate?
Pa, ja bih prvo rekla da se potpuno slažem sa gospodinom Đorđevićem. Upravo od ugovora moramo da krenemo, a ugovori su takvi kakvi jesu, Mi smo dali predloge šta da se ispravi, ali to ništa ne ispravljeno. Svaki ugovor zaključen u privatizaciji koji sam ja imala, vršila uvid, svaki ugovor, to je odredba da je nadležna međunarodna arbitraža, ne naša arbitraža, koja je također spoljnotrgovinska arbitraža i koja je pri Privrednoj komori našoj. Kada sam pregledala sve predmete koje smo imali za ovaj naš referat, ja sam vidjela da su svi sporovi skoro izgubljeni u toj arbitraži. To znači spoljnotrgovinskoj arbitraži, sud, međunarodni sud pri spoljnotrgovinskoj arbitraži. Sada prelazim na Bor. Jel može?
Naravno. Zanimaju nas najnoviji podaci koji još nekako nema.
Tražila sam od Bora da mi dostavi sve svoje arbitraže. Dostavio je 3 predmeta. To znači Bor nije imao mnogo arbitražnih predmeta, 3 predmeta. U sva 3 Bor je ugovorio nadležnost naše arbitraže. Sva 3 su dobijene. Ja neću da kažem da je međunarodna arbitraža pri ovoj spoljnotrgovinskoj komori neobjektivna, zavisna. Ja to neću da kažem. Ali je činjenica da kad sam pregledala ove predmete koji su bili izgubljeni pred spoljnotrgovinskom arbitražom, vidjela da je nemoguće izgubiti spor ako agencija gubi spor po ugovoru koji kupac nije izvršio. Evidentno nije izvršio ništa. I sad znači šta, ja se zaprepastim i mislim, da li je to loš izbor arbitra? Da li je to loš izbor kancelarije? Ili neki dilovi koji se ne vide? Ali je činjenica da mi pred tom arbitražom skoro sve sporove gubimo. Ovo je jedan lijep primjer kako Bor gleda na ta ugovaranja arbitraže. Jedna stranka je iz Londona, druga stranka iz Austrije, treća stranka iz Danske. To znači sa svima njima je ugovorena naša arbitraža, dobili su te sporove i troškove i sve ostalo. To sam htjela da ispričam. Mm-hmm. To znači ugovori kod nas. Imate situacija kad smo mi mnogo jači u svojim pravima i tada se ugovara međunarodna arbitraža, a ne naša koja ima isti značaj, isti status.
A zašto bežimo od toga?
Ja ne znam. Eto, na to ne mogu da odgovorim. Da li se to namjerno čini, možda postoji deal sa nekim arbitrom ili sa advokatskim kancelarijama koje također učestvuju u zaključenju tih ugovora, jer određene kancelarije, ja ugovore kad sam gledala, vidjela sam ko je bio savjetnik pravni, koje kancelarije su bile. Znate, to može da postoji. Ja isto neću ovako na pamet da kažem da je krivica za to, ne znam, advokatski, ne uopšte. Ja znam advokati kao i kolegu što znam još iz vremena kad sam bila sudija. Znate, to su dobri advokati. Ali kako dolazi do toga? Do ugovaranja.
I do takvih ugovora, to je nevjerovatno.
Svi ugovori. To je osnov, odatle ide dalje. Kako se bira arbitar? Da li je to neko ime, recimo kao Đorđević, oprostite što bez titule kažem, da li je to neko ime, mislim, koje mi svi znamo da je izuzetno dobar u privrednim stvarima, pošto su tu uglavnom privredne stvari, u korporativnim stvarima, u tim. Kako dolazi do izbora tih arbitara, to je veoma interesantno. Mi smo postavili pitanje, ali na ta pitanja nismo dobili odgovore.
Koliko godina postavljate ta pitanja?
Pa 12. godine u decembru. Je završen izvještaj, Verica je umrla negdje februara, mi smo to pregledali, završili, pa možda polovinom 12. godine kako je izašao naš referat, niko nam nije odgovorio.
Gospođo Vradović, vi ste dobro jedno poglavlje posvetili upravo Boru, ta priča kreće negde od 89. godine i sada ako se vratimo na određenu vrstu komentara i na ono što sam spomenula da će svaka vlast reći da odgovorna je prethodna, sada je negde najveći oslonac, slušajte, pa to je bilo u vreme Slobodana Miloševića, ne možemo sve sada mi ispraviti, iako svaka vlast obećava da će ispraviti. Šta vi znate o Boru?
Pa, ja sam u svojoj knjizi pokušala, odnosno uspela da izvršim detaljnu rekonstrukciju procesa restrukturiranja RTB Bora i glavni moj nalaz je da je u toku procesa privatizacije, odnosno restrukturiranja ove firme, došlo do erozije društvenog kapitala. Znači, ogroman društveni kapital je na razne načine otišao, odnosno izvučen na ovaj ili onaj način iz ovog takozvanog subjekta privatizacije. Ja moram da kažem da je jedna od glavnih karakteristika restrukturiranja u procesu privatizacije upravo ta da dolazi do razbijanja velikih tehnoloških sistema, do njihove sinergije, da se njihova pojedina zavisna preduzeća prodaju pojedinačno, nekad čak ili da se plati dug preduzeća ili da se daju plate radnicima i da se na taj način ili da se pojedini njihovi delovi vežu za određene multinacionalne kompanije ili proizvođače koji ulaze kao takozvani strateški partneri, odnosno kao predstavnici stranih direktnih investicija. U tom procesu se dolazi do ogromne erozije društvenog kapitala. Vrlo često se urušava finansijska i, kao što je sa slučajom Borom, finansijska i marketinška situacija preduzeća i trgovinska i tržišna pozicija samog preduzeća. Da proces restrukturiranja koji po pravilu u ekonomiji treba da dovede do finansijske i organizacione konsolidacije jednog preduzeća, skoro uopšte ne možemo da nađemo primer da je to bilo u okviru privatizacije u Srbiji, nego upravo do erozije i razaranja velikih tehnoloških silena. To nije samo pitanje Bora, to je pitanje Goše, to je pitanje mnogih drugih, Prve petoljetke i tako dalje, da sad ne nabrajam sva preduzeća kojima se to desilo.
Dobro, postoji podatak negde, zvuči gotovo neverovatno, ali 98% da je zapravo industrija negde u Srbiji nažalost uništeno. Da li ste vi uspeli da pronađete i imena? Mi sve nekako kao da govorimo opšte, vrlo teško je saznati ko je odgovoran i šta je i kako odgovarao.
Pa znate šta, mislim, u principu se zna ko je odgovoran i nema tu, ne radi se o imenima, radi se o institucijama. Za ovakvu privatizaciju, za ovakve katastrofalne rezultate privatizacije, apsolutno je odgovorna vlada Republike Srbije, znači sve vlade koje su, onda parlament, zatim Agencija za privatizaciju, tenderske komisije, ljudi koji su sedeli u tenderskim komisijama, ne morate ih vi nabrajati, konsultantske kuće koje su bile angažovane u procesu privatizacije i tako dalje. Međutim, svi ti koji su odgovorni, apsolutno odgovorni za eroziju društvenog kapitala u procesu privatizacije i potpuno neuspešan proces privatizacije, ne da nisu snosili neke odgovornosti, nego su dobijali čak i novce, nadoknadu za taj svoj rad takav kakav jeste. Jedino ko je snosio strašne posledice te privatizacije, radnička klasa Srbije, koja je potpuno dezorijentisana, koja je potpuno pauperizovana, koja je dezorganizovana i koja zbog take svoje dezorganizovati iz dezorijentacije ne može ni da bude brana ovakvoj privatizaciji, niti može da bude neko ko bi bio čuvar društvenog kapitala, čiji je ona u stvari stvaralac i realni vlasnik.
Jasno. Gospodine Đorđeviću, da li bi sve ovo moglo da se dešava da nismo imali zakone kako smo imali? Od zakona za privatizaciju, od toga kako je formirana Agencija za privatizaciju i po kojim pravilima je radila. Onda stignemo i do arbitraže.
Ja moram da vam kažem da u Srbiji važi jedno pravilo da mi manje više, ako bismo primenjivali zakone onako kako oni nose svoj smisao u suštini, ne bismo imali problem. Problem je, ja mislim, subjektivne prirode. To znači da je do problema došlo zbog određenih pojedinaca u institucijama. Doktorka Obradović je lepo rekla da je izvršila rekonstrukciju cele svih tih događaja u Boru. Ja bih to rekao malo oštrije i rekao bih da je izvršila obdukciju, u stvari, da budem iskren, jer je RTB Bor odavno ubijen. I očigledno da iz ko zna kojih interesa i vođeni ko zna kojim idejama su oni koji su odlučivali, koji su bili decision makeri u tom trenutku, a to su uglavnom vlade. Ne bih tu mešao parlament, jer je parlament uglavnom sledio vođu, ma ko on bio, nekad je to predsednik, nekad je to premijer, sve jedno, ali znamo ko su bile vođe. Dolazio do toga da jednostavno bez uključivanja svog mozga diže ruku i odlučuje o nečemu što će kasnije lično možda njegovoj porodici naškoditi, ali jednostavno, kako to čujemo, i radnička klasa, za koju sad možemo samo kolokvijalno da kažemo da postoji, sindikati su pod kontrolom nekih drugih centrala moći i vrlo često ne rade u interesu radnika. Mi smo sad jednostavno u situaciji da možemo samo da konstatujemo šta se sve dogodilo. Ne postoji politička volja da se sa time obračunamo. Veoma dobro možemo da personifikujemo ko je šta učinio. Tu uopšte nije problem.
Se vi sećate ko je i kako donosio zakone, na primjer, o privatizaciji?
Ja se sećam tih zakona i sećam se da je bilo i čak veoma oštrih reagovanja u to vreme određenih, ajde da kažem, i radničkih sindikata i uopšte društvenih radnika i javnih radnika protiv tih zakona o privatizaciji, jer su smatrali da ona jednostavno nije fair. Da nije fair sa ekonomskog aspekta i da će dovesti do onoga do čega je došla. To je do erozije upravo društvenog kapitala. Međutim, očigledno da u vreme bilo koje vlasti niko nije mogao da proizvede drugačiji rezultat ili čak da dovede do neke ozbiljnije rasprave o tome ili na tu temu ili da problem podigne na nivo koji bi značio, eto, narandžasti ili crveni alarm, ajde da upotrebimo izraz iz meteorologije. Evo, doktor, ja moram da kažem, cela priča oko, evo, agencije za borbu protiv korupcije.
Jeste na savet.
Jeste i savet. I savet.
Mada su jedni i drugi vrlo često devastirani, ali dobro.
Ali ne, upravo hoću da kažem. To je očigledno. Obe institucije služe kao ukras demokratije jednog totalitarnog sistema. Ne govorim ovog sada, nego i onog pre ovoga, i onog pre ovoga, i pre ovoga. Jednostavno, oni su svedoci mnogih nepočinstava, neprijatni svedoci, kontrolori nekih negativnih društvenih događanja, a o korupciji da ne govorim. Šta mislite oko ovih privatizacija? Koliko je bilo korupcije? Koliko je bilo kriminalnih aktivnosti? Pa to je nezamislivo. Uglavnom, posljedice su danas očigledne. I malo je nepristojno, recimo, ajde da se vratimo na slučaj Goše, kada radnicima neko govori da će im vlada nešto dati. Pa ko šta njima treba da da? Zar oni to nisu stvorili? Zar oni to nisu zaradili? Šta je sa onim što su oni uradili do sada?
Dobro, i onda vas podsjete na privatizaciju 2007. ili 2008. godine.
Da, ja bi samo ukratko rekla, savjet ne smatra da ne polazi sve od zakona. Naprotiv, mi svaki zakon sagledavamo sa aspekta korupcije i dajemo svoje primjedbe. Nijedna vlada do sada nije odreagovala.
Upravo to što sam...
Mi smo sada, recimo, pisali vezano za stečajni postupak. Vi znate da je stečajni postupak jedan od najkorupciranijih postupaka u sudu. I mi smo, ja ne znam šta će uraditi, da li će išta od toga prihvatiti. Ako vi jednoj instituciji, kao što je Agencija za privatizaciju, koju maltene kurira, bira politička pripadnost, odnosno politička elita, ako vi imate takve odredbe gdje on dobija neograničena prava da odlučuje o restrukturiranju, o privatizaciji, o metodu privatizacije, o cijenama, sve jedan čovjek odlučuje, to znači onaj koji je postavljen od vlasti. To je i koruptivno i dovodi do ovog. 2002. malo da se podsjetimo. 2003. godine smo mi napisali primjedbe i rekli bit će užasne korupcije, ne treba tako raditi. Počevo od toga da treba uzeti i vidjeti redoslijed privatizacije, što je veoma važno. Niko nije ništa uradio i tako je došlo do ovog.
Vi ste spomenuli slučaj Galenika, ona je ponovo aktuelna ovih dana, ali ja bi zaista podsjetila 28...
Oprostite, o Boru bi, ako
naravno, htjela sam da povežemo, samo sam htjela recimo da podsjetim, Galenika je građane koštala 28 miliona dolara. Sada, kao što rekoh, imamo Bor i vi ćete nam još neke zanimljivosti izneti. To nama pare samo tako odlaze i ništa se dalje ne dešava.
Znate šta, ako vi pogledate recimo po nekim intervju gospodina sada predsjednika, on će da dođe u neko mjesto i kazat će ovako, ja ću ovdje da uložim pare tolike i tolike, mora se to, ne znam, uraditi ovo i ono. Molim vas, mi imamo zakon koji se zove zakon o budžetu. To znači, u zakonu o budžetu vi imate redoslijed šta se plaća, šta se te tog budžetskog perioda gdje se troše pare. Ne. Što ste vi rekli, kod nas je ulažem ovaj tren ad hoc. Sad ćemo ovdje, sad ćemo onda. I zato imamo veliki problem. Što se tiče Bora, ipak bi nastavila, ja sam razgovarala sa ljudima iz Bora prvo. Oni jesu zaključili ugovor. Oni jesu predvidjeli međunarodnu arbitražu. Ali ovdje je utužena Republika Srbija, a ne Bor. Prema tome, Bor nema nikakve podatke o tom sporu, ama baš nikakve. Imaju samo od pravobranilaštva dopis jedan koji je rekao da se kancelariji toj da dostavi dokumentacija i po njihovom zahtjevu. Oni nemaju pojma kako je vođen taj spor, šta je vođeno, kako je došlo do te jedne veoma loše presude po nas.
I šta je epilog?
Pa, znate šta, prvo ja ne mogu da vjerujem advokati, tu kancelariju poznajem, oni su mnogo radili u privatizacijama, jako mnogo. Ja ne mogu da vjerujem da su prihvatili na nadležnost međunarodne arbitraže ako nije utužen Bor. Republika Srbija nije imala ugovor, prema ovom što i oni kažu, nije imala ugovor o arbitraži. Bez toga nema nadležnosti. Svatate, to mora da bude pismeno ugovoreno. Međutim, utužena je Srbija. Srbija je u sporu odgovarala, imala svog predstavnika, imala. Zašto je Srbija prihvatila, a ne osporila nadležnost arbitraže, to mi nikako nije jasno i to mi opet nekako govori o tim nekim dilovima koje mi ne vidimo u ovom momentu. Ali čudi me i advokati da su prihvatili, ako nije bilo nadležnosti za Srbiju, ako Srbija nije učestvovala u ugovoru, a izgleda da nije prema ovom što su rekli, onda je nemoguće da se proširi nadležnost arbitraže koju je ugovorio Bor. Mislim da bi bilo mnogo bolje, a i po ova tri predmeta, kada gledate, za koje sam rekla da je dobijeno, bolje kada je uključena firma koja je zaključila ugovor. Zašto Srbija prihvata da odgovara za obaveze Bora? To je pitanje korporativno koje može da se raspravlja dalje, da je bila vlasnik i šta ja znam, ali vi znate ko odgovara, odgovara menadžment.
Pokušat ćemo da zajednički pronađemo možda odgovor na ovo pitanje. Super. Samo da čujemo, ja se izvinjavam, moramo da čujemo reklame, onda nastavljamo razgovor. Gosti Talasanje, Elisaveta Vasilić iz Saveta za borbu protiv korupcije, advokat Dragoljub Đorđević i doktorka Marija Obradović, saradnik Instituta za novu istoriju Srbije.
Eko.
Sećate se kako smo se nekada konektovali? Ali zašto ostati zamrznut u vremenu? Spremite se za najveću optičku mrežu Srbije. U vaš dom donosimo mnogo brži internet i još veći kvalitet komunikacija i televizije. Mi ulažemo u vašu budućnost. Internet revolucija je tu. Priključite se. MTS. Tvoj svet.
51. bitev. Epic Trip. Od 22. do 30. septembra. Forced Entertainment. Jan Faber. Jerry Lorenzi. Amir Reza Kuhestani. Ersan Montag. Belgrade, we have a problem.
Francesco Santucci i Big Band RTS. The Nearness of You. Velika sala Doma omladine Beograd. Petak, 22. septembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograd.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Konačno, prvi album, Ekstra Orkestra, Kažeš, to je ljubav. VGP, RTS-a, u prodaji.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letni popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo, 655-2735.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Da vas podsjetim, gosti talasanja ili Saveta Vasilić i Saveta za borbu protiv korupcije, advokat Dragoljub Đođević i Marija Obradović, saradnik Instituta za noviju istoriju Srbije. Gospođa Vasilić je evo došla i do najnovih podataka u vezi sa slučajem Bor. Imamo Galeniku, Putnik, parking servis i tako dalje i tako dalje, da ne nabrajam. Osnovno pitanje na koje izgleda i vi, gospodine Đorđeviću, i kao i svi ovde u studiju, osnovno pitanje do kog je teško naći, za koje je teško naći odgovor, je kako se zapravo biraju arbitri i zbog čega država, tu smo negde stali, preuzima neke obaveze od preduzeća i onda kaže evo mi ćemo za to dati.
Očigledan je interes vlada, država u pitanju, kada se to tako dešava, da neke stvari drži pod svojom kontrolom. Dakle, potpuno mimo onoga što misli određeni privredni subjekt koji je direktno na udaru, u konkretnom slučaju Bor, što je gospođa Vasilić jako dobro primetila. I jedini razlog zašto se to tako dešava jeste, znači, ono što bi rekli raison d'etat ili interes vladajuće oligarhije, isključivo politički. Kako se biraju arbitri, to će, zaista ja znam da kada su u pitanju tako bitne stvari, arbitri se biraju jako, jako pažljivo. I vodi se računa da se radi o ljudima koji imaju veliko iskustvo, koji poznaju upravo materiju oko koje će se održati arbitraža. I naravno, ja moram da podsjetim da svi ti učesnici u arbitraži jako puno koštaju, njihovi troškovi su ogromni. Najobičnije arbitraže, pogotovo van Srbije, pa retko koja može da prođe bez troškova od nekih 60 do 100 hiljada eura danas.
Ali mi se čini, ako, mada nisam dobar matematičar, da bi opet bilo manje nego ovoliko koliko država plaći, jer s druge strane kao da ide na sigurno da će izgubiti arbitražu, jer ima zaista sjajne timove kao protivnike sa suprotne strane.
Evo, odmah da vam kažem, ovo zadnje što se dogodilo sa Borom, sama činjenica da država čak nije ni pozvala Bor da se umeša u tu celu priču je sa mog aspekta apsolutno katastrofalna. To znači da država definitivno nije mogla da raspolaže sa određenim dokazima i sa određenim parametrima koji bi u slučaju da su bili prezentovani u toku arbitražnog postupka verovatno doveli do nekakvog potpuno drugačijeg ishoda. Evo sada čujem da je Bor imao ugovorenu arbitražnu klauzulu, ali da...
Tako sam ja obavještena, ja nisam gledala ugovor, ali obavještena ali ako, sam da jeste imao.
Ali ako je to zaista tako, onda je to zaista na nivou jednog ili potpunog neznanja ili čega se ja više plašim, loše namere.
Gospođo Bradović, u jednom trenutku je spomenut i predsjednik države koji je povodom gubljenja brojnih arbitraža za jednu od njih rekao, evo citirat ću, svi smo licemeri najgore prirode i niko neće objektivno da sagledava stvari, znamo oko slučajeva šta se radilo u prethodnom periodu, kolike su gluposti napravljene i sada nam ti koji su pravili gluposti drže pridike. Da li bi se vi složili da su stalno pravljene gluposti, jer radili ste u ostalom, kako sam rekla, tu hroniku tranzicionog groblja, kako ste je nazvali. Međutim, da li je ova vlast reagovala u odnosu na napravljene gluposti i kako je mogla da reaguje?
Znate šta, u osnovi procesa privatizacije je voluntarizam. Znači, glavna karakteristika procesa privatizacije je voluntarizam. Iako formalno postoje zakoni o privatizaciji i regulativni mehanizmi kako se ona vrši, u samom procesu privatizacije voluntarizam je bio, kao što su i učesnici drugi pokazali na svojim primjerima, dominantna tačka. Međutim, sama zakonska rješenja su taj, znači, sama je bila intencija državne oligarhije da voluntarizam bude dominantna karakteristika privatizacije. Ja bih ovdje iznala malo poznatu činjenicu da u Srbiji ne postoji zakon o načinu utvrđivanja vrednosti, odnosno cijene društvenog kapitala subjekta privatizacije kod metoda tenderske prodaje. Znači, ako nije propisan način kako se utvrđuje vrednost, odnosno cena društvenog kapitala, voluntarizam je potpuno otvoren da svako, kako da kažem, utvrđuje cenu prema svom nahođenju i tu naravno sada dolaze te opasne veze između kupca i prodavca, odnosno investitora i države, pri čemu država uglavnom uvek štiti interese kapitala protiv interesa radnika, a samim time što ne štiti interese radnika, ona sa druge strane doprinosi u velikoj karakteristici eroziji društvenog kapitala. Jedna od glavnih karakteristika privatizacije, ali ne samo u Srbiji, nego generalno i u istočnoj i u zapadnoj Evropi, na primjer u Italiji, je deindustrializacija. Vi ste promenili predsjednika Vučića i ja bih ovdje samo rekla da je pre nekoliko godina, ja sam bila šokirana kad sam to pročitala u štampi i time počinjem svoju knjigu, kad je predsjednik Vučić rekao da je jedan od glavnih karakteristika vlade da izvrši industrializaciju Srbije. Možete da zamislite, Srbija koja je imala ogromnu industriju, čovjek koji je pripadao i snagama kontrarevolucije koje su sve uradile da sruše industriju Srbije i zagovarali da je industrija nešto što Srbiji ne treba, nego da kao Srbija treba da razvija poljoprivredu, pošto se mi svi sećamo 90-ih i nažalost toliko godina imamo da se svega sećamo. Zatim, posle nekoliko godina ili više skoro deceniju, sada kaže da je on taj koji je, znači, rušio industriju, da će onda izvrši da će onda izvrši reindustrializaciju privrede u Srbiji. Pa zar bi i jedan, kako da kažem, društvo pri zdravoj pameti uništilo svoju industriju, izvršilo deindustrializaciju samo da bi se ukinula društvena svojina, da bi se uvela, da po cenu da se uvede privatna svojina, da se uništi industrija cele jedne društva, jer mi treba da napomenemo da je danas industrijska proizvodnja negde oko 60 i niže posto industrijske proizvodnje koje imala Srbija 1989.
I sad da se
mi moramo da shvatimo, samo još jedan podatak, da Srbija nikad nije dostigla nivo bruto domaćeg proizvoda koji imala 1989. godine. Znači, vi samim tim što je privatizacija čin kontrarevolucije, ona zato i nosi te voluntarističke, kako da kažem, karakteristike i tu neprozirnost, tajnovitost, ne znate ko je potpisao, ko je odgovoran, to je tipično karakteristično za takva društvena stanja u kojem se mi sada nalazimo.
Gospođo Vasilić, isto pitanje i za vas, da vas vratim još malo na ovu arbitražu i na samo neke od onih koje sam spomenula, a koje smo izgubili, i ova priča o zakonima, nezakonitostima, pa ajde da se pozovemo još jednom i na to ko su ovde licemeri. Jer mi plaćamo na kraju ovolike stotine miliona.
Pa znate šta, ja ne bih tako odgovorila ko su licemjeri, ali bih odgovorila da mi pišemo ponovo izvještaj sa mnogo većim brojem predmeta, gdje će se vidjeti da je sve ono što smo pisali u ranijem izvještaju ostalo, da se ništa, ni jedna vlada, to znači od 12. godine kad smo napisali ovaj izvještaj, ne znam kad smo ga predali, nije ništa urađeno vezano za to da se napravi red u arbitraži, počev od izbora arbitra, pa do izbora punomoćnika, pa do ugovaranja same arbitraže. To znači neki kriterijum i mjerila kako to uraditi da ne bi izgubili ovoliko para koje gubimo. Ova vlada, kao i sve ranije, jako mnogo gubi para. Mnogo toga...
Ne gubi ona para.
Tengo bi ona, ali gubimo mi.
Gubimo građani, mislim, svi zajedno
jer
gubimo.
Jer ako mi ne znamo gdje pare idu iz budžeta, a zakon o budžetu je zakon i on tačno predviđa gdje te pare treba da idu i kako treba da idu, a onda jedan čovjek raspolaže sa njima, sad će malo ovdje ili malo tamo, to zato što to ni na što ne liči. Prema tome, imamo problem. Imamo problem kako država troši naše pare.
Da, inače vi ste preko 30 godina bili, 33, ja, ako se ne varam, sudija.
Sudija,
da, sudija Trgovinskog suda. I samo kratko, da li kao sudija može, da li ste odavno mogli i bez ovog rada u savjetu da procenite da je ovo unapred smišljena prevara ili unapred izgubljen slučaj?
Bilo je manje ovoga. Ovoga je bilo ipak manje, čini mi se.
Šta vi kažete kao advokat?
Nekako je bilo u nekim okvirima.
Uz dužno poštovanje uvažene koleginice Vasilić, sudije su uvek bile pod staklenim zvonom u odnosu na nas advokate koji smo sa narodom i u životu. Toga je bilo i ranije, svakako. Ja ću samo morati da kažem da je problem definitivno sistemski i do sistema, i da je to stanje prisutno na ovim prostorima jako dugo. Istine radi, moram da kažem da je ranije zaista bilo manje toga za vreme jednog totalitarnog režima, a da su u Srbiji demokratiju u stvari shvatili kao anarhiju, znate. I da se veoma često iza izraza demokratija krije oligarhija. Ili maltene imperializam, da tako kažem. E sad, narod to vidi. Ali narod se ne meša sve dotle dok ima hleba i vode.
I narod može da bira, ima izbore, izabrao je. Ja samo za, imamo 30 sekundi, odgovore na pitanje. Dakle, kao advokat, da li smatrate da je ovo sve zapravo moglo mnogo mudrije, bolje da se uradi, ali i da se predvidi šta nas čeka i koliki milioni odlaze?
Kada god stvari zavise od nekoga koji je u političkom vrhu, a ne od zakona i onih koji vode računa o tome, stvari će biti ovakve.
Ili kada se donose zakoni prema isključivo potrebama, ako sam ja vas dobro, gospođo Vasilić, razumela, nekih pojedinaca, odnosno
da,
grupe pojedinaca.
Da, ličnosti, a ne institucije. Da. Ipak kako bi ojačali
problem je, to je gospođa doktor Obradović lepo rekla, i u tome što zaista nedostaju mnogi zakoni koji bi definisali kako se stvari rade i kako bi morale da se rade. I određeni podzakonski akti također.
Najljepše vam hvala i na odvojenom vremenu i na podacima koje ste skupljali za ovu emisiju, i vidimo se već nekom sledećom prilikom. Koliko vidim, bit će još arbitraža, kako ćemo proći na njima, čini mi se bar za sada je potpuno jasno. Za minut i po najnovije vesti vama preporučujem da i dalje ostanete uz prvi program radi. Prijatno.